Rakkaat ystävät, minulta Rosennuksen kirja, mä tästä jo vähänkin lukea, mutta joita ajatuksia ensiksi. Pyhitä meitä totuudessa, sinun puheessa on totuus. Tässä kun ajelin traktorin, niin tuli radiosta semmoinen ohjelma, kun oliko se tämmöinen Tarton rauhan rajat. Ja se saatti vähän niin kuin katkeruutta ja vihaakin, että kuin tämmöistä voi olla. Ja maailman historiassa ja meidän lähihistoriassamme liittyy hyvin lähelle tätä. Siinä oli semmoinen jakso, missä siitä on tullut useamman kertaa radioista, mutta puhuttiin Vienan Karjalan ja Aunuksen Karjalan ja siihen alueen tämmöistä autonomisesta itsenäisyydestä. Ja kun siinä houkuteltiin suomalaisia ja amerikkalaisia ja mikä niiden lopullinen kohtalo sitten oli, petettiin ja tämä kollektiivisuus ja kaikki mitä siinä tapahtui ja Stalinin vainot, joitakin oli sitten pelastunut vielä todistuksen antavan meillekin, että mitä kaikkea siinä tapahtui. Sitten, että kuinka Jumala sallii tämmöistä, niin kuin ihmiset niin kuin helposti ajattelee, kun maailmassa tapahtuu onnettomuutta. Ja maailman historian aikana on samanlaisia asioita tapahtunut. Me voimme tässäkin seinällä voida ajatella, että kuinka Jumala sallii, että kuinka paljon meidän nuoriamme, miehiämme on aikanaan joutunut erilaisten ihmiskunnian ja etsimisen kanssa, mutta kuitenkin Jumala on kuitenkin kaikessa ollut tietoinen. Mä ajattelen niissäkin tilanteissa, että siellä Karjalankin tilanteessa ja Inkerin vainoissa niissäkin, että kuinka monta sielua kuitenkin pelastui, kuinka monta etsi Jumalaa ja tuli voittajien joukko siinäkin. Tässä meidän rauhan ajoissa, meidän hyvinä päivinä, me tässä kuka todella etsi Jumalaa avuksensa ja se tuli se vastaus vähän kuin sitten siinä kohdassa, kun opetuslapset kysyivät niin kuin taas Jumalan suvereniteetti ja meni kokeilemaan sitä, kun Jeesus oli kuitenkin Jumala, he tiesivät, että Jeesus tietää kaiken ja hän on kaikki valta, kaikki voima taivaassa, niin onko niitä monta, jotka autuaksi tulivat ja kysyivät Jeesukselta niin kuin tutkimaan sitä asiaa. Ja mitä Jeesus vastaa siihen, hän sanoi, että pyytäkää ahtaasta portista mennä sisälle. Ei hän varmasti jakamaan oikeutta, vaikka Jumala ennalta käsin tietää. Hän on rakkaus ja rakastaja ja tahtoo kaikkia autuuteen. Mutta hän kuitenkin ennalta käsin tietää, kuka ottaa armon vastaan. Niin se, että ei siitä ruveta niinku tässä niinku jakamaan, että Tämä vaan kaikille on tarkoitettu autuus millä me se armo vastaan saadaan ja millä se pyytäkää ahtaista portista sisälle mennä, että ei se ole meidän omassa voimassamme. Ja siinä niin kuin sanan ja sakramentit kautta ja Jumalan sen kautta hän meitä opettaa. Mä ajattelin, että just oli näin päivin tässä Rosenius opetti siitä alttarin sakramentissa kohtaa, kun Svepiluski opettaa siitä, että siinä on myöskin näkyvästi ja näkymättömät asiat ja kaikki ne uskolla otettava ja tässä näkymättömästä puolesta sitä, joka hän Jeesus opettaa, että tehkää se minun muistokseni. Ja mitä tästä sitten luetaan? Nyt kysytään, mikä on tuo rakas Herramme tarkoittanut pyhän ehtoollisen ihmeellisellä korkealla asettamisella? Mikä olikaan hänen oikea tarkoituksensa? On paljon kristityt, jotka eivät siinä saa oikeaa käsitystä ehtoollisesta ja sen oikeasta nautitsemisesta. Eivät saa siitä lohdutusta, iloa ja riemua, jota ehtoollinen itsessänsä lahjoittaa. Siitä syystä vain ettevät tiedä, eli käsitä, mikä on Kristuksen mieli ja tarkoitus tällä asetuksellaan. Kaiken sanominen, mitä tällä Herra tarkoitti, tulee mahdolliseksi vasta kaikkia selittämässä ja kaikkia selittävässä iankaikkisuudessa. Jotain tietenkin kykenemme jo nytkin käsittämään. Tällä kertaa tutkimme vain ehtoollisen muistona Kristuksen sovinto kuolemasta. Herra sanoi, se tehkäät minun muistokseni. Ensin voimme kyllä ymmärtää, ettei hän asettanut tätä muistoa itselleen, vaan meille hyväksi. Sillä kaikki Kristuksen maan päällä tekemä tapahtuu meidän hyväksemme, kuten hän itse sanoo. Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunastukseksi monen edestä. Huomaa siis, mitä armollinen tarkoitus siinäkin oli, että hän asetti muiston itsestään. Kristus tunsi näet lastensa heikkouden sekä sen vaivalloisen tien, mitä heidän oli vaeltaminen tämän elämän, erämaan ja murheen laakson läpitse. Hän tiesi, kuinka he usein olivat väsymäisillään tiellä, kuinka he heikolla aroilla sydämillään jokapäiväisen loppumattoman sodan alla lihaa, maailmaa ja perkeleen kavaluutta ja nuolia vastaan tulivat väsyneiksi, haavoitetuksi, sairaiksi ja alastomiksi. Hän tiesi myös, että heillä hänessä oli kaikki sairaiksi, että heillä hänessä oli kaikki lohdutuksensa, voimansa ja virvoituksensa, että he hänen muistaessaan saisivat uuden elämän, urhollisuuden, voiman ja vireyden jatkamaan matkaansa. Hän tiesi vieläkin, että heidän omat syntinsä, vikansa ja heikkoutensa tulisivat enemmän raskauttamaan heidän mieltänsä ja saattamaan heitä alakuloisiksi ja murheellisiksi, mutta myös, että kaikkia syntiä vastaan ei mikään muu kestäisi heille turvaksi kuin hänen kärsimisensä ja kuolemansa, hänen uhraaman ruumiinsa ja verensä, jotka annettiin synten anteeksi saamiseksi. Silloin asetti hän tämän sovintokuolemansa muiston ja sanoi, lapset, kokoontukaat tänne usein, kun rupeaa silmissämme pimenemään, kun alatte väsyä, tulkaat minun ruumiin ja veren nauttimiseen ja muistakaat minua. Lyhyesti, hän tahtoi tiellemme asettaa lepomajoja, joihin väsynyt matkustajat saisivat poiketa vahvistamaan ja virvoittamaan itseänsä tällä tavoin leivällä hänen ruumillaan ja verellään hänen muistollaan. Tämä sovinto, ihme, muisto on totisesti kaikissa hyödyllisin sisällisille ihmisellemme ja herättää meitä unhotuksesta ja uneliaisuudesta ja puhdistaa meidän silmämme siitä tomusta, mikä vaelluksen aikana pimittää niitä. Se kuva synnin sekä armon oikeassa karvassaan. Se lohduttaa, vahvistaa ja palauttaa lapsen uskalluksen, rauhan ja ilon meidän alakuloisiin sydämiimme. Se nostaa meidän sielumme maasta taivasta kohden, mutta siitä seikasta, että Kristus asetti ehtoollisensa ei vain muistojuhlaksi, mutta antaa myös siinä ruumiinsa ja verensä syötäväksi ja juotavaksi. Ja hänen puhumista sanoistansa samalla, kun hän antoi siunauksen kalkin, huomaamme vielä hän tässä pääasiallisesti tarkoittaneen yhtä erinomaista hyvää työtä. Hänen sanansa olivat, tämä on Uuden testamentin kalkki minun veressäni, joka teidän ja monen edestä vuodatetaan synten anteeksi antamiseksi. Näissä sanoissa huomaamme, mikä tässä on pääasia. Meidän lohduttamisemme näet syntiä vastaan. Raskautettujen sydänten virvoittaminen, hän sanoi verestään suoraan sen olevan Uuden testamentin veren ja annetun synten anteeksi saamiseksi, huomasi Herran sydän ja tarkoitus. Ei siinä kyllä, että hän vuodatti verensä synten anteeksi antamiseksi. Hän tahtoi myös mitä voimallisemmin ja varmemmin vakuuttaa meitä tämän sovintonsa alaisuudesta. Tahtoi tehdä meitä oikein virvoitetuksi ja iloisiksi siitä. Tästä on hän vielä nyt huolellinen, että hän myös panee saman veren meidän suuhumme ja sanoo, ottakaat ja juokaat tästä kaikki. Juo tässä voimakas lääke synteesi myrkkyä vastaan, niiden tuomiovoimaa vastaan. Ota tästä itse sovinnon hinta, tietääksesi, että sinä juuri olet siitä osallinen, sillä tämä on Uuden testamentin kalkki minun veressäni, joka vuodatetaan juuri synteen anteeksi antamiseksi. Tässä veressä säädetään uusi testamentti, uusi liitto Jumalan ja teidän välillänne, ei sellainen kuin vanhan liitto oli. Vanha vaatii ja tuomitsee, uusi lahjoittaa ja sovittaa. Vanha vaatii ja tuomitsi, uusi lahjoittaa ja sovittaa. Vanha sanoi, tee, anna, uusi sanoo, usko, ota. Ja vanhan liiton veri oli vasikkain ja kauristen veri, Uuden liiton veri on Jumalan pojan veri. Ja tämä minun vereni vuodatetaan synten anteeksi antamiseksi. Tätä tahtoi Herra tässä sanoa. Tässäpä nyt loppumaton lohdutuksen lähde kaikille synnin ja tunnon tuskan vaivoimille sieluille, jos he vain voisivat asettua, talttua hiljaisesti ja tarkasti miettiä, mitä Herra tässä tekee ja sanoo. Että pyytäkää ahtaasta portista sisälle. Se oli Jeesuksen sana meille.